ještě jednou dobrý den. Já jsem Bordová, pracuji jako lékařka na psychiatrické klinice v Brně, takže já vlastně nejsem pedagog, který by učil sexuální výchovu, ale samozřejmě setkávám se s důsledky toho, že ta sexuální výchova buď byla provedena špatně nebo nedokonale. Já vlastně se ve své práci zabývám hlavně psychoterapií, takže řešíme takové ty různé vztahové problémy, které samozřejmě se sexualitou také souvisejí. A sem, kam jsem byla pozvána v rámci WORPu, abych vám tady vysvětlila, jak je to vlastně s tím čápem a jak teda ten čáp nosí ty děti, takže si o tom něco povíme. To je jeden z takových poměrně rozšířených bludů, že katolíci ty ubohé 15-leté děti, chudáky malí, ještě v 15 letech jim vykládají, že děti nosí čáp. Nedávno to bylo na jedné internetové diskuzi, tuším předevčírem, možná jste to někteří četli, takže si o tom čápovi něco povíme. Jo, budem tam jít. Takže než se nám tam zobrazí ty obrázky, můžete další. Jo? Tak vlastně tady máme citaci z katechismu katolické církve. Rodiče jsou první, kdo má zodpovědnost za výchovu svých dětí. A rodina je výsadní společenství povolané k tomu, aby uskutečnilo vzájemně dorozumění manželů a svědomitou spolupráci rodičů při výchově dětí. Já samozřejmě jsem ochotná uznat, že to je určitý ideál, který, řekněme, všichni nenaplňují. Jsem ochotná připustit, že i křesťanské rodiny nejsou třeba tak ideální, jak bychom si to představovali. Nicméně přesto ten ideál rodiny by tady být měl, těch rodinných vztahů. Zkusíme malinko si udělat malinkou exkurzi do doby komunismu. Já doufám, že tady není nikdo doby nostalgicky vzpomínal, ale já tady vzpomenu pátera Ladislava Kubička, to jméno určitě znáte, mnozí z vás. Tak to byl kněz, který vlastně byl trnem v oku a solí v očích komunistům. Nicméně se mu jednou stalo, že když byl pozván na jeden ze svých početných výslechů na STB, tak jednou si ho pozvali a on taky potom vydával svědectví, že si říkal, co jsem zase kde řekl nevhodně, co zase bude za problémy, tak ho pozvali. A první, co bylo, co ho zarazilo, že ho přivítali slušným způsobem. Dokonce nějaký ten estebák se mu představil jménem, tak to už vůbec neznal, tak si říkal, že by změnili taktiku, že zase na mě jdou nějak trochu jinak. Pak ho odvedli do nějaké jiné místnosti a chovali se k němu velice uctivě. A ten estebák se ho ptá, prosím vás, pane faráři, řekněte mi, jak vy to děláte, že ty křesťanské rodiny fungují líp než ty nekřesťanské. My se tak snažíme, my máme ty besedy pro ty snoubence a my tady máme tu osvětu. Vy nemůžete dělat skoro nic, všechno vám zakazujeme a křesťanský manželství vám fungují líp. A páter Ladislav Kubiček se nebál mluvit pravdu, tak otevřeně řekl o hodnotách, které uznávají ty křesťanské rodiny, o té vzájemné úctě, že je učí si vážit jeden druhého, mít se rádi, zodpovědně se starat o děti. A říkal, že ten estebák mu docela pozorně naslouchal, říkal mu, že je to zajímavé, že se mu to líbí a že to předloží na vyšších místech. Po nějaké době se ten páter Kubiček dozvěděl, že ten estebák údajně suicidoval zastřelením, ale to už není podstatné pro tuto přednášku. Čili i ti soudruzi si všimli, že jakoby je určitý rozdíl mezi křesťany a nekřesťany. Ať chtěli nebo ne, tak oni to viděli tenkrát. Můžeme dát další. Tohle je jeden z těch stěžejních bodů a jedno z takového místa střetu vlastně mezi WORPem a odpůrci WORPu. Že někdo nazývá tu sexuální výchovu, kterou teda předkládají některé skupiny a chtějí zavést povinně jako sexuální trénink spíš. Ale ono vlastně, ta kvalita toho sexuálního života nezáleží jenom na tom, jestli se naučíme dokonale souložit, perfektně dosáhnout orgazmu, vytěžit z toho maximum. Prostě taková ta taktika, urvi, co můžeš, uži si, užívej života, dokud to jde. Nevaž se, odvaž se, takový ty hesla, které tady všude slýcháme a vidíme. A tohle vlastně samo o sobě k spokojenému životu nestačí. Ono vlastně, sex je jednou, nikoliv jedinou dimenzí toho vztahu. Sex to je taková šlehačka na dortu v tom vztahu. A důležitá je i taková výchova k té osobnostní zralosti. Ono nestačí jenom mít kvalitní sex, ale je potřeba pěstovat určité vlastnosti, které nám umožní navázat ten kvalitní zralý vztah. Já si vzpomínám na jednu spolužačku, ona byla mimořádně krásná, byla obletovaná muži a našla si takového opravdu hodně hezkého muže, nebo on našel jí, to nakonec není tak podstatné, prostě měli se rádi, takže samozřejmě, že hřešili vždycky a všude, jak se říká, a ona byla nadšená. Ona říkala, my jak máme nějaký problém, my to srovnáme v betli. Pro nebrňáky teda to znamená v posteli. Většina z vás je asi z Neumarku. A já se mi tehdy nám bylo oběma asi 22 let a já ji říkám tak idealisticky, no jo, ale co kdybys třeba nemohla souložit? Představ si, že budeš třeba krvácet, nebo onemocníš, zlomíš si nohu, nebo partner si zlomí nohu, co budete dělat? Byla jsem označena několika takovými výrazy, řekněme, které tady v celku není potřeba reprodukovat. A řeč mi, že jsem staromódní a nemožná, že tomu vlastně vůbec nerozumím. Faktem je, že ta dívka skutečně po nějaké době onemocněla. Jak kdybych to tušila, onemocněla gynekologicky, krvácela, chodila pořád na nějaká vyšetření a ten vztah se jí málem rozpadl. Čili ono skutečně to není jenom o té kvalitě toho orgazmu a o té zábraně nežádoucího těhotenství, ale ten sex je potřeba pojímat v tom širším kontextu. A tohle je ten kamen úrazu, proč vlastně i třeba tahle beseda tady je. Čili oboje je potřeba. Poučit děti o sexuálních otázkách v základech, jak vypadá pohlavní styk, jak vypadá menstruace, ovulace, ejakulace, to se dá za krátkou dobu. Ale vychovat dítě k takové zralosti, aby bylo schopno navázat kvalitní manželský vztah a kvalitně vychovat děti, to je možná i na 20 let, možná i na díl. A víte sami, že existují lidé, kteří nejsou zralí pomalu ani v 60 letech. Čili toto je práce. A to je ještě možná důležitější, než ve 13 letech vidět tak perfektně dosáhnout orgazmu, ale neumět pozdravit, poprosit, poděkovat. Já jsem šokovaná tím, jak třeba v dnešní době ty děti mají takovou opravdu hodně volnou výchovu a jsou děti, které prostě se hlásí třeba na gymnázium, oni neumí pozdravit, oni neumí poprosit, poděkovat. Ale souložit by chtěli a to se mi nezdá úplně v pořádku. Takže teďka, abychom to o tom Čábovi uvedli na tu pravou míru, takže další obrázek. Takže obecné zásady poučení, já si to možná dám takhle. Vlastně, když se dítě začíná ptát, možná tady řada z vás jsou rodiče, takže to znáte, že to dítě tak už třeba kolem těch 3 plus minus začne s takovými těmi dotazy, kde se berou ty děti, kde se kupují děti, protože uslyší písničku Mámo, kup mi brášku, takže se zeptá logicky, kde se ty děti kupují, nebo nějaká babička mu vysvětlí, že ty děti nosí Čáp, nebo se dozví nějaké jiné věci. Takže, prosím?
Holky v rána.
Holky v rána, no. Aby jsme to uvedli na pravou míru, aby to bylo katolicky správné, že teda... Ovšem, aby to bylo teda potom vyváženo a genderově neutrální. Jo? To vlastně to je diskriminace jednoho pohlaví, takže by to se mělo uvést na pravou míru. Čili...
Takže radši Čáp.
No, radši univerzálně se shodneme na tom Čápovi, teda, protože aby to... Podívejte, podstata je, nemá se předtím utíkat. Jestliže se dítě začne ptát, tak se prostě má odpovědět. Takový, já nevím, že třeba někdo má opravdu problém, že začne nám podsouvat jako rodičům, že se všichni orosí, spotí, omdlévají, kolabují, malem zvrací, když se dítě zeptá, odkud pochází. Já nevím, v čem je problém. Někdo možná má problém o tom mluvit, ale pokud někdo má problém dítěti vysvětlit, že dítě roste u mámy v břišku, tak je vidět, že sám se svou sexualitou není vyrovnaný, že tam něco není v pořádku. Jo, já za sebe můžu říct, že třeba my jsme si to vyloženě užili s našimi dětmi, když třeba jsme čekali dceru a syn teda měl 2,5 roku a on se ptal, ho to těšilo, přišel, dával mě ruku na břicho a říkal, Marketko, kopni, tak to bylo krásný, to bylo takový dojemný, líbilo se nám to. A nebyl v tom naprosto problém. A vlastně náš syn, když maloval první hlavonožce, tak to byly miminka v děloze, tak si namaloval dělohu a tam maloval ty hlavonožce, jako naši rodinu. To mám doteďka schovaný. Čili není problém to těm dětem, že oni to vezmou úplně normálně. Jo? Takže vytvořit si na to třeba určitý čas. Některý dítě se zeptá, vy mu řeknete jednou větou, dítě roste u mámy v břišku. A jemu to třeba stačí a jde si zase bagrovat nebo stavět nějaké kostky. Ale může se stát, že se bude ptat dál, no tak odpovíme dál. A když vidíme, že už mu to stačí, že mu stačí, hlavně třeba těm chlapečkům, že stačí nějaká jednoduchá informace, a není problém. A ono se třeba vrátí za 3 dny a zase se zeptá na něco dalšího. Zeptá se, když ta maminka pije ten horký čaj, jestli se to miminko neopaří tím horkým čajem. A tady už je prostor zase pokračovat dál. Neopaří, protože to miminko, vlastně na něho ten čaj neteče. Ono je tam v děloze. A není potřeba čtyřletému dítěti dávat hodiny anatomie. Já jsem to řešila tak, že jsem prostě namalovala balónek a z něho prostě takhle dvě čárky, vysvětlila jsem děloha, to je takový pružný vak. Tam je to miminko u té mami v bříšku a tady je ta vagina, to jsou ty porodní cesty, kudy se potom dostane ven. A ten čaj vlastně se na tu dělohu nedostane, protože ten jde takovou trubicí, která je jinde. A dětem to stačilo, bylo to vyřešené, nebyl problém. Děti se zásadně u těchto otázkách nemají ponižovat. Oni se nemají ponižovat teda nikdy. Ponižování není dobrý výchovný styl, ať se to týká čehokoliv. Čili žádné takové to, na to máš dost času, na to seš dost malej, už jsi vyčistil zuby a podobně, už máš hotový úkoly, tak to rozhodně bych nedělala. Když pokud opravdu nemáme čas, že opravdu spěcháme nebo dítě musí jít spát, tak řekneme, víš co, já teďka potřebuju tady třeba dožehlit prádlo a ty musíš jít spát. Zítra odpoledne budu mít čas, tak si sedneme a povykládáme si o tom. Není problém. A normální dítě by to mělo zvládnout tady toto. Pokud ne, tak to nějak jinak vyřešíme. Mluvte pouze pravdu. Není nutné říct všechno hned. Oni ty děti taky mají určitou kapacitu na to vstřebávání informací, takže nemůžeme na ně vychrlit hnedka úplně kompletní anatomii, biologii, ale mluvme tak, jak to opravdu je. Takže pozor na to, třeba jak je to teda s tím čápem, když si to řekneme, tak ono vlastně, berme ohled na ty kulturní souvislosti, tam mám bod. Ono prostě je určitá taková bajka, nebo jak to nazvat, že děti nosí čáp, to je prostě takové poetické vyjádření a patří to k naší kultuře. Známe třeba pohádku o čápovi, jak se mu děti posmívali a on jim pak donesl třeba nějaké nemocné miminko, to je myslím v Andersenovi, v jeho pohádkách. Známe takové ty verše Jiřího Žáčka o tom čápovi o vráně. No, třeba, jo. Takže vlastně těm dětem to můžeme taky říct. Můžeme říct, že to se tak říká v legraci, že děti nosí čáp, protože ono třeba uslyší u tety, objednali jsme čápa na červen. A teďka si bude říkat, tak má pravdu maminka nebo teta. Maminka říká, že děti rostou v bříšku, teta říká, že děti nosí čáp. Takže řekněme, takže jim to vysvětlíme. Prostě ty děti nenosí čáp, ale v legraci se to tak prostě říká. Tak jako, jo, naučme je rozlišovat, co je nějaká bajka a co je realita. Tak jako máme říkadla o tom, že koza přese hrušky a podobně, nebo krtek, že tam zvířata se chovají jako lidé, tak to jsou bajky, nikoliv realita. Takže to naučme rozlišovat a děti to vědí. Samozřejmě dosažená úroveň dítěte, čili mluvíme takovým způsobem, aby tomu ty děti rozuměli. Méně, někdy více. Můžeme dát další. Takže, že se nemáme smát některým dotazem, ono to někdy je těžké, když ty děti se fakt zeptají třeba, jestli to miminko má v bříšku hračky. Mě se nedávno ptala dcera, jestli měla náušnice už v děloze. Tak zase úplně normálně, tak řeknu, v děloze ještě ne, protože jak bychom to tam přes to břicho dávali. Ale až se narodila a měla 3 měsíce, tak jsme šli píchnout ouška. A bylo to vyřešené, žádný problém. Mluvme pozitivně a s úctou. To jsou věci, které se týkají hlavně takových těch témat typu menstruace, ovulace. Ono, když člověk řekne název knihy Radost být ženou od Ingrid Trobišové, nevím, jestli to znáte, ale je to úžasná knížka, velice pěkně o těchto tématech pojednává, tak to, když se někde zmíním, to se právě divím, že tady nenastal záchvat smíchu, protože když se o tom někde zmíním, tak nastane záchvat smíchu, co je na tom radostného být ženou. Furt se jenom menstruuje, furt se jenom mění vložky, pořád se nemůžeme koupat, pořád máme nějaké bolesti, jsme těhotní, potom stloustneme, pak se staráme o děti, nemáme čas na sebe. Jo? A s tím já se skutečně setkávám občas takovými reakcemi. A vlastně mluvme pozitivně. A ona právě velice pěkně v té knížce psala o holčičce, nevím, jestli to byla její dcera, nebo jestli to někdo vyprávěl, že 11letá dívenka říká mámě, mami, já se strašně těším, až ve mně uzraje první vajíčko. A tady byla ukázka, že vlastně ta výchova byla vedena správným směrem, že ta maminka nezačala od krvácení, ale od ovulace, že vlastně dozrávají vajíčka. A potom dozrání vajíčka následuje ta menstruace. Pokud se začne tím, že prostě holt ženská jednou za měsíc krvácí, je to strašná otrava, nemůžeš se koupat a máš bolesti, omdlíváš a to už je takovýto devalvování toho vlastního pohledu, pokud to poučuje žena nebo pokud poučuje muž, tak to není v pořádku. Já si vzpomínám, jak jedna moje kamarádka vyprávěla, že vlastně dostala svoji první menstruaci, tak ten tatínek ji velice ocenil jako ženu. On prostě nalil štamprdlí jí i sobě, ťukli si na zdraví a řekl, teď už z tebe začíná být opravdová ženská, když už menstruuješ. Připili si na zdraví a vlastně to oslavili tímto způsobem. Ona na to do dneška vzpomíná. Já tady, prosím vás, nepropaguju, aby se dětem podával alkohol, řekněme, že to můžeme oslavit nějakým jiným způsobem. Ale přesto zdůrazním to, že on ji ocenil jako ženu a ty děti to strašně potřebují. Takový to ocenění té ženské role. A obzvlášť od otce to potřebují, protože jakmile ta dívka dospívá, tak potřebuje s tím taťkou tak cvičně zažít takový ten vztah s opačným pohlavím. Cvičně. Bez jakýchkoliv sexuálních hrátek nebo věcí, které patří už do kategorie trestné činnosti, samozřejmě. V neohrožujícím prostředí to musí být. Čili pozor na to devalvování, na ty různé sexistické narážky. Já si myslím, že určitá míra humoru se snese samozřejmě, protože jestli vám chodí maily, tak určitě znáte takový ty perly našich mužů, nebo nedávno mě přišlo návod, jak se vybírají peníze z bankomatu, ke kterému se dá přijet autem, a že to byl návod pro muže a pro ženy, nevím, jestli jste to četli, ale my jsme se s manželem upřímně zasmáli. Prostě někdo to snese, ale člověk už přemýšlí, komu se to dá přeposlat třeba. Protože jsou lidé, kteří už by to třeba, už jsou takový upjatější, už by to nemuseli zvládnout. Čili jakoby přece jenom ten humor by neměl překročit míru dobrého vkusu a neměl by už zacházet za hranice úcty, kterou bychom měli k sobě navzájem mít. Čili takovou zdravou mez. Jo? Takže my třeba v rodině učíme děti, že třeba oba řídíme auto, ale tatínek řídí líp než máma. A máma zase umí líp vařit, že je potřeba ukázat A i B. Takže se stává, že třeba když řídím, tak syn řekne, no mami, já jsem ani nečekal, že se tak pěkně rozjedeš. No však já jsem se za to modlil. Jo? A dcera do toho řekne, no ale máma zase umí líp vařit než táta. Takže je to vlastně konstatování pravdivého faktu, že každé pohlaví má svoje specifika, ale není tam takový to urážení toho druhého člověka. A to je taky potřeba tento postoj tam mít. Další bod. Nebojíme se přiznat, že něco nevíme. Prostě všechno ví jenom Pán Bůh, jak říkáme my katolíci, my křesťané. Takže když dítěti řekneme, najdeme si to v knížce, podíváme se na to do literatury, tak to dítě zaprvé vidí, jak rodiče zvládají to, že něco nevědí. Že prostě jdou a najdou si to někde, kde to potřebují najít. A nebo, že jim to pomůže smířit se i s tím, že oni sami třeba můžou něco nevědět. Protože v té škole třeba je ten stres a ten výkonnostní tlak. Třeba někdy i ten učitel může devalvovat ty děti, že něco nevědí. Takže se naučit, když buď něco vím, anebo vím, kde to mám hledat. Takže to se obecně v životě hodí. Poučujeme předškolní děti. Takže tady máme už taková ta konkrétnější témata. Takže jaká slova používáme? Tak občas se najdou takový názor nějakých odborníků, že prostě se mají používat výhradně anatomické pojmy. Pokud u tříletých dětí použijeme výhradně anatomické pojmy, tak je riziko, že si nebudou třeba rozumět se svými vrstevníky. Čili já bych se přimlouvala za to, aby se malým dětem říkali takové ty relativně slušné zlidovělé názvy. S tím, že zase bych debatovala o tom, jestli některá slova jsou úplně vhodná. Třeba říkat holčice, že má buchtičku. Mně to přijde trošku takový neúplně v pořádku, protože buchta je přece k jídlu. Vy vysvětlíte, že má buchtičku a ona přijde k babičce a ona jí nabídne buchtičku a teď ona nepřemýšle, co vlastně teda jí ta babička dá. Jo? Nebo říkat třeba pipinka, to je poměrně jako hezký název, mně by se to i líbilo, jenomže ona přijde k tetě na venkov a ona jí řekne, pojď, půjdeme krmit pipinky. A holčička se vyděsí z toho. Jo? Nebo si vemte, že u chlapečka se třeba říká František někdy. Ty si představte, že ten chlapeček přijde do třídy ve škole a bude tam spolužák a bude se jmenovat František. A jaký fantazie to v té hlavě těch dětí může vybudit potom. A jaké narážky. Jo? Čili buďme v tom takový trošku rozumní, čili použijeme takové pojmy, které jsou výhradně určené těm pohlavním orgánům. Já myslím, že tady celku to znáte, tak to tady nemusíme detailně všechno vyprávět. Samozřejmě, možná si... tak já myslím, že to můžeme společně, jestli máte nějaké dobré zkušenosti.
Zvoneček.
Zvoneček. jedna třeba holčička od našich přátel říká pandlík. A ono se to tak vžilo, že celá rodina už tomu říká pandlík, takže občas děti vymýšlí nějaké svoje výrazy. Já si myslím, že takový ty, jo, ještě třeba, když se řekne kačenka, tak to dítě třeba řekne ga-ga-ga potom. A má v tom guláš, vlastně neví přesně, co je co. Jo, čili vyhradila bych opravdu pojmy, které jsou jenom tady na toto. Další bod je, jak reagovat na sprostá slova. Takže já jsem byla z mnoho stran poučena, že jakmile půjde dítě do školky, tak každý den přinese nějaký sprostý slovo. Tak jsme se psychicky připravili na ten nápor těch sprostých výrazů. Za 3 roky, co syn chodil do školky, sama se tomu divím, ale jediný sprostý slovo domů nedonesl. On donesl občas nějaký takový to heč, peč, nebo nekámo a takový výroky, ale on, ku podivu, sama se tomu divím, ale nedošlo k tomu. Čili zase berme to tak, že není to tak hrozný zase s tou naší mládeží, jak si představujeme. Nicméně, pokud to dítě přijde s naprosto nevinným výrazem, se zeptá, mámo, co je to, když se řekne, a teď řekne nějaký strašný slovo, že se rodiče málem začervenají, tak zase úplně normálně vysvětlíme. Někteří sprostí lidé takhle říkají pohlavním orgánům, ale my to takhle říkat nebudeme, protože to není slušné. A dál to nerozvádíme zbytečně, protože když se budeme příliš tomu smát a příliš někdo třeba děti cíleně ty slova učí a pak se tomu řechtají, že to dítě už to umí, tak to jako úplně dobrý není. Že? Minimálně je učit takové určité míře slušného chování. Dneska je člověk v šoku, když vidí ty mladí, jak se mezi sebou baví, třeba na těch úrampách a na těch hřištích, tak jak mluví dívky třeba dospívající, jo? To by se někteří chlapi v hospodě možná styděli, kdyby to slyšeli. Takže já si myslím, že určitá míra slušnosti by tady být měla, samozřejmě. Jak je naučit intimitě a soukromí? Čili učíme děti, že nevystavujeme intimní partie očumování druhých lidí. My říkáme dětem, aby je nikdo neočumoval. Čili když jsou ty děti trošku větší, tak aby měli plavky, když jsme třeba u moře nebo někde venku. Neříkám u těch batolat, třeba když chodí v Adamově nebo i v Rouše, se to dá ještě tolerovat, ale i tak se dívejme, jestli tam třeba není někdo, kdo by je tak podezřele pozoroval, tak v tom případě doporučuji zasáhnout. Já jsem zažila, že třeba jední známí, když jsme byli na chatě, měli 6letýho syna, který krásně plaval, byl celkem šikovný, ale byl bez plavek, protože rodiče oba byli lékaři, tak si říkali, že je to zdravý, koupat bez plavek, když vyleze z vody, tak se nenachladí aspoň. A je to příjemný a kdesi cosi. A on se mi potom svěřil, jak ho to trápí, že nemá plavky. Všichni na pláži mají plavky a on tam chodí nahej. A on sám to cítil jako nějaký ponížení, jako hanbu. Aniž by ho nějak, oni to ani nebyli katolíci, ta rodina. Jo? Nám se pořád připisuje nějaká prudernost a podobně. To byla úplně nábožensky neutrální rodina. A on s tím měl velký problém, tak jsem to těm rodičům řekla a oni si to nějak neuvědomovali. Oni to brali, že je to zdravé, že nemá mokrý plavky na sobě, když vyleze z vody. Takže pozor na to, jakmile ty děti, oni to sami cítí, že se třeba liší, že už to chtějí zakryt. To sami holčičky. Když vám přijde holčička, že chce dvoudílné plavky, že chce podprsenku a vy samozřejmě vidíte, že vůbec nepučí, tak velkou chybou je říct, když nemáš co zakrývat. Jo, to hluboce zraní city toho dítěte. Nemá, možná nemá prsa, ale chce mít podprsenku jako maminka. Ona se identifikuje s ženskou rolí. Buďte rádi, že chce být jako maminka. Čili jednoznačně bych se přimlouvala za to, aby ty holčičky opravdu, jakmile chtějí dvoudílné plavky nebo plavky v celku, tak jednoznačně bych byla pro. Pak přijde otázka, kde se berou děti. Takže to už jsme si řekli. Odpovězme pravdivě. Rostou maminky v bříšku. K tomu se dostaneme za chvilku, jo? Jestli chvilku vydržíte, za chvilku to přijde, jo? Čili začneme o tom, že rostou mamince v bříšku. Že těm malým dětem stačí vysvětlení, že maminka s tatínkem se mají rádi, tak mají miminko. Věřící rodiče můžou říct, pán Bůh jim dá jako dar miminko. Zatím u těch hodně malých dětí. Že se nekupují, ani se pro ně nejezdí do porodnice. To je taky taková věta, která není správná, protože do porodnice se už jede s tím miminkem. Rozdíl je v tom, že tam se jede s miminkem v břichu a zpátky se jede s miminkem v autosedačce nebo v náručí. Protože když to řeknete, že se jede pro miminko, tak si to dítě může představit ve své fantazii, že tam je nějaký regál a tam maminka jede a teď se tam vybere miminko. Tak se nedívte, když se vám to dítě zeptá, a to tam neměli kluky, nebo to neměli holky, nebo neměli něco hezčího. Jo? Takže pozor na to. Jo? Pozor, někdy ty niance drobný nejsou úplně dobrý, no, takže nenosí čáp, to už víme. A jak se dostanou do toho bříška? Tak ono vlastně menším dětem z pravidla stačí odpověď, že to jsou takový semínka od tatínka, který se splynou s takovým semínkem od maminky. U maminky se tomu říká vajíčko, u tatínka spermie. Oni vlastně splynou a z toho vyroste to děťátko. Teď je otázka, kdy to těm dětem říct. Sexuolog Pšenička, který napsal teda výbornou sexuální výchovu, to tady, možná tu knihu znáte, je stará tak asi 15 let, už nevím přesně, kdy byla vydaná, to se pak můžeme podívat, tak on doporučoval, aby děti, než jdou do školy, aby už toto věděli. Tuto základní informaci, nemusí do detailu, ale doporučoval, aby to věděli. Ptala jsem se na to pár rodin a některé děti to ještě nevědí v první třídě a spokojeně žijí i bez této informace, čili je to takové relativní. Berme v úvahu vyspělost toho dítěte a jestli je to zajímá, jak moc. Ale pokud se zeptají, tak pravdivě odpovědět. Tohle možná kolem toho pohlavního styku, to je asi největší problém o tom mluvit. To je taková velmi intimní záležitost, ale je dobré to říct popravdě. Pak je další otázka. Jak se dostanou z bříška ven? Zase nemá cenu nic předstírat. Buď to porodními cestami, nebo císařským řezem. A teď někdo se může zhrozit jako výklad o operaci tak malým dětem. Je někdo, kdo nezná pohádku o červené karkulce? Je tady někdo takový? Já si myslím, že to známe všichni. Prostě. A ty dětské pohádky, to jsou úplný horory kolikrát. Myslivec šel a rozparal tomu vrkový břicho, že? Ale žádný dítě se z toho nezhroutilo nikdy, co tak znám. Prostě ty děcka to berou úplně normálně jako takovou pohádku. Takže úplně v podobným, ne tak drasticky, ale v podobným stylu jim vysvětlíme, že buď to miminko se dostane ven prostě takovou tou porodními cestami nebo takovou chodbičkou, to už záleží na tom, jaké pojmy použijeme, nebo císařským řezem. Že ty mamince rozříznou bříško, když je v narkóze. Možná je dobrý vysvětlit dětem, to už je takový nadstandard, ale vysvětlit, že narkóza není totéž, co spánek, jak se říká uspat, protože děti by se mohly potom bát, že když usnou, tak jim někdo rozřeže břicho. Čili říct, že to je takový hlubší spánek, třeba se dá říct. Jo? To bych se přimlouvala. A když se zeptají, proč to dítě šlo ven císařským řezem, tak jim to vysvětlíme. Buď to mělo špatnou plovu, leželo takhle ze šikma, a nebylo možné je vytlačit tím východem třeba z té dělohy, se dá říct. Nebo v cestné lůžko bych asi malým dětem nevysvětlovala, to je trošku složitější, ale že třeba tomu děťátku sláblo srdíčko. Takže bylo potřeba to udělat rychle, protože porod trvá delší dobu. Nebo mělo omotanou pupeční šňůru, to bych třeba nadměrně těm malým dětem taky nezdůrazňovala.
Nevím, jestli je potřeba jako to a no. Detaily vysvětlovat, říčenou, že no.
No a některé děti jsou tak zvídaví, že takhle, když stačí říct, že nechtělo, tak je to bez problému, ale pokud se bude ptat dál, tak klidně bych něco málo, jo?
Asi se mu tam líbilo.
Třeba. No to jak se říkalo s těmi dvojčaty, že ta maminka čekala dvojčata a pořád nějak nerodila, až byla po termínu, tak když začínal uzrazu, to byla taková anekdota, tak že tam dali, poslouchali. Jo, ty ozvy a rodiče už si plánovali, že teda jedno dítě bude doktor, druhý bude inženýr a teď zašli poslouchat, co se tam děje a slyšeli, prosím, pane doktore, až po vás, pane inženýr. Tak, to se dostáváme k těm starším dětem, jak je poučit. U těch menších dětí to takové celkem jednoduché, nenáročné. Potom už jsou ti starší a ty už začínají samozřejmě mít zvídavější dotazy. Už je tam vliv internetu, už je tam vliv školy, vliv ulice, jak se říká. Takže vlastně pár takových zásad. Mluvit dřív, než to nastane, ty příznaky pohlavního dozrávání. Ono je pravda, že ta společnost, ten vývoj té společnosti jde dopředu. Takže dřív třeba před, řekněme, 100 lety nebyla výjimkou dívka, která v 17 letech nemá ještě menstruaci. Dneska prostě děti menstruují někdy i desetileté dívky, takže ono, ten vývoj prostě jde trošku dopředu, čili říct to předem, aby nebyli nepříjemně zaskočený.
A čím to může být?
To je otázka. Možná ten životní styl, jestli je trochu urychlenější, nebo jestli je to, jestli tím, že se krmí zvířata někdy pomocí hormonu nebo tak, to je otázka, no. To bych chtěla asi nějakého sexuologa. No. Pravda je, že třeba se mě svěřila jedna žena, že holčička si stěžovala v nějakých 9-10 letech, že bolí prsíčka, tak byli u doktora a oni se jich zeptali, jestli třeba jedí kuřata hodně. Jo, že opravdu tam někdy jsou ty hormony, že to může i tento efekt tam mít, takže pozor na to. A ta lékařka prý jim řekla, že se s tím setkávají u chlapečku, takže to je taková informace sice trošku bokem, ale...
Je těch předtím nejspíš víc.
Takže aby se nestalo, hlavně když ty děti jedou třeba někam na tábor, na hory, kde budou týden bez rodičů, tak aby je to nezastihlo, protože takové ty případy, že dívka začne menstruovat na táboře, vyděsí se, že vidí krev, co se to s ní děje, jestli neumírá a děti si začnou posmívat. Stejně tak chlapec, když třeba má noční výron semene, takže je dobrý to vědět dopředu. Takže toto je
důležité.
Potom ještě taky je důležité zdůraznit vztah mezi velikostí a funkcí. Protože samozřejmě dnešní doba, ten kult těch panenek Barbie, tak je taková ta fyzická dokonalost. Takže když člověk se dočte někde v těch zprávách, jak nějaká ta modelka si zvětšila prsa, měla pěkná prsa, ale nemusela mít třikrát tak veliký a podobně. Takže ta dívka logicky začne srovnávat se sebou, nebo ty soutěže míst, tak oni vidí ty ideální míry 90, 60, 90, poměří si to ze sebou a pak jsou na pokraji sebevraždy. Takže jako toto je taky potřeba o tom mluvit, že například velikost prsou nemá vliv na kojení. Jo? Kojení, schopnost kojit je mimo jiné dána velikostí mléčné žlázy, nikoli množstvím podkožního tuku. Naopak jedna kamarádka, která opravdu teda je hodně vyvinutá, se mi svěřila, že se jí velmi špatně kojilo, protože říkala to dítě, vypadalo, že se zadusí prostě pod tím polštářem velikým, že to skutečně není zas taková výhra. A jsou ženy, které si nechají zmenšovat prsa, čili opravdu není to čím větší, tím líp. Někdo si to sice myslí, ale čili vysvětleme jim to samý velikost penisu u chlapce, že ty chlapci s oblibou zápasí, poměřují si teda to svoje mužství a kdo soutěží, kdo výš a kdo dál. Já myslím, že to možná někteří z těch škol znáte, že k tomu dochází, ale vlastně velikost není, funkce není přímo uměrná velikosti, takže se není čeho bát. No. Teď ten samotný pohlavní styk, tak vlastně to je taková asi jedna z těch nejsložitějších otázek, jak to těm dětem vysvětlit. A nečervenat se u toho a nebýt u toho na rozpacích. Tak jsou v podstatě je víc možností. Tak je jedna z možností, že si s těmi dětmi sedneme a prostě jim to vysvětlíme, že ta maminka s tatínkem nebo ti manželé, že se mají rádi a chtějí si být hodně na blízku i v té intimní sféře. Takže vlastně se spojí skrze ty své pohlavní orgány, že muž ten penis sune do pochvy ženě, že dojde k tomu výronu semene. A pokud ženě zrovna uzralo vajíčko, tak vlastně ty spermie závodí a utíkají vlastně naproti jakoby tomu vajíčku. A jedna z nich, když, jak se říká, je k tomu muž, žena a Bůh, nebo muž, žena a zázrak, tak když k tomu zázraku dojde, tak dojde k tomu početí. Takže zhruba tyto informace podáme. Potom do jaké míry říkat ty detaily a podobně, to už si myslím, že se dá najít třeba i v nějakých knížkách. Buď tím to vysvětlíte přímo, nebo když se někdo extrémně stydí, tak může třeba nějakou kvalitní literaturu tomu dítěti pořídit. Doporučuji si to předem přečíst a podívat se do toho, abyste pak nebyli třeba zděšení, kdyby tam bylo něco, co se nám úplně nelíbí. No a teď tady mám takový bod, jak reagovat na zvědavé a netaktní dotazy spolužáku nebo řeči spolužáku. Takže v dnešní době děti pohlavně dozrávají jakoby rychleji a také dřív zahajují pohlavní život. To je bohužel určitý fakt, že tomu tak je. Jak reagovat na to, když přijde domů holčička s pláčem, že teda všechny holky ve třídě se chlubily, že už nejsou pany a ptali se někdy, ty už pořád ještě seš ta poslední pana na škole nebo ve třídě. Víte, co bych takovým holčičkám řekla? Za prvé, ono je dost možný, že ty holky kecají. Oni, někteří lidi mají potřebu se vytahovat. Já bych vám mohla říct i z praxe příběhy, že třeba nějaká hvězda tam se strašně vychloubá, vykládá o svých zážitcích, pak se souhrou náhod dostane do naší péče, jo? A souhrou náhod se člověk dozví, že to všechno úplně jinak například. Nebo jedna spolužačka taky pořád líčila nějaké svoje milostné zážitky, pak se jim potkala po několika letech na gynekologii a mi takhle ukazuje nález. O několik let později a říká, dívej na to, před rokem jsem byla ještě pana. A klidně si myslí, ano, už to zapomněla, že před 6 lety se chlubila, jaký zážitky měla. Čili je velmi pravděpodobné, že ne vždycky je to pravda. To je jedna věc. A druhá věc je hájení soukromí a intimity. Naučme včas ty děti hájit svoje soukromí. A pokud někdo se bude ptat, třeba spolužačky, tak co, už někoho máš, už měla pohlavní styk, tak naučit je doma v klidu, asi třeba stoupne, nadechne se a v klidu řekne, co je ti potom? Tečka, není co řešit. Co je komu potom? Přece pohlavní styk není od toho, aby jsme na každém rohu vyprávěli, co jsme kde s kým měli, když už teda k tomu dojde u té mládeže. A stejně tak jako maminka s tatínkem na potkání přece nevykládají, co dělali v noci v ložnici. Čili to je intimní záležitost. A naučit se hájit to soukromí. A říct to dostatečně rázně a ostře třeba. Ještě se zmíním o těch mylných představách. Ono je dobrý říct pravdu těm dětem a nezamlčovat z toho důvodu, že potom se může stát, že to otvírá prostor pro fantazii. To mě taky zase vyprávila jedna spolužačka, že když byla kolem, řekněme, 10 let, tak se dozvěděla něco o nějakých mužských semínkách, které se dostanou mamince do bříška. A teď se bavila s nějakou svojí sestřenicí a ty nevěděli, jak se tam dostanou. Že netušili, v době, kdy jsme my byli děti, tak se to poučení bývalo skutečně menší. A tak se zhodli na tom, že to asi šlo přes pupík, že takovou nějakou trubičko zvláštní, že to přes ten pupík se tam píchlo. A ta jedna říká, ty to máš dobrý, ty jsi byla jedináček, tvoje maminka to zažila jenom jednou, ale my jsme doma dva, naše maminka to musela vydržet dvakrát. Jo? Takže prostě berte to tak, že když to neřekneme, tak to otvírá prostor pro fantazii. Takže na druhé straně to zamlčování taky by být nemělo. Stejně tak, co se týká porodu. Ono, to jsou takové ty příběhy, my jsme třeba, když pamatuju, že jsem já byla ve školce, tak přišla nějaká spolužačka, že teda budeme si hrát, že máme v bříšku miminko. Takže jsme vzali panenky, dali jsme si je pod zástěrky a ona mě vysvětlovala. To maminka tam má miminko, pak veme nůžky, takhle si rozstříhá břicho a to miminko vytáhne ven. Tak jsme si na to hráli. Teda šlechtí nás, že jsme stříhali jenom jako, ale prostě a já, ta naše generace si to třeba myslela delší dobu. A vlastně pozor na to, když třeba maminka nechce tomu dítěti říct, kudy to miminko se dostane ven a třeba mu ukáže jizvu po slepém střevu, tak to dítě potom po nějaké době se dozví, že to tak není a ztrátí důvěru k těm rodičům. Bacha na to. To je důležité tu informaci říct a je to hodně intimní. Podle mě je lepší, aby to říkali rodiče. Ne, že by to pedagog nemohl říct dobře, ale přece jenom je to, jak bych řekla, my třeba s našimi dětmi si to užíváme, že jim to můžeme říct jako první, že si můžeme takhle sdílet, že jim řekneme, že je máme rádi, že ten porod třeba nebyl úplně lehký, že byl bolestivý, ale pak jsme byli šťastní, že máme takový krásný dítě. A oni o tom každou chvilku chtějí povídat, oni už to znají naspaměť a pořád dokola to chtějí, takže...
No, já si myslím opravdu, že protože to dítě pak ztratí důvěru k těm rodičům,
No, přesně tak, nejenom samozřejmě v sexuálních otázkách, ale opravdu je dobré mluvit pravdu a nevymýšlet si. Jo, čili těhotenství a porod. Tohle si myslím, že by v detailech mělo spadat spíše do už vyššího věku. Nicméně samozřejmě je dobré vědět pár základních věcí, jak vypadá normální porod. Já se setkávám bohužel s tím, že řada maminek netuší, jak má vypadat normální porod. Tady je vliv té totalitní mentality, jak byly takové ty porody do kopce, že se rodilo v leže na zádech a tlačilo se dítě do kopce proti gravitaci. To postrádá jakoukoliv logiku. To má význam při císařském řezu, nebo když je komplikovaný porod klešťový nebo vakuum extraktorem, ale není jediný rozumný, ještě při porodu dvojčat, řekněme někdy, ale není rozumný důvod jediný, aby normální porod probíhal tímto nefyziologickým způsobem. Čili naučit je zdravému sebevědomí, sebeprosazení, aby uměli přijít do porodnice s porodním plánem a striktně odmítnout to, co není indikované. Neindikované zákroky. Já nemám už časový prostor to rozebírat detailně, ale doporučuji do třeba otěhotní z těch, řekněme třeba starších lidí, tak aby to věděli tady toto. No, regulace porodnosti, to už tady paní doktorka Štaudová trochu naznačila. Ne všechno je v souladu s učením katolické církve, všechny metody. To je jeden ze sporných bodů, který
je právě v té sexuální výchově. Takže
tohle musíme, samozřejmě máme přirozené metody, symptotermální metody, pak máme metody bariérové, metody hormonální a já si myslím jednu věc, že ty děti by se poučit o tom měly. I třeba děti v katolických rodinách s tím, že k tomu říct, že jaký je k tomu postoj katolické církve. Protože oni si potom to stejně zjistí na internetu nebo od spolužáků. Podle mě nemá smysl to zamlčovat, ale říct, že tohle není v souladu s učením katolické církve. Případně teda z té církve, odkud člověk pochází. Čili, prosím další. Takže, jak mluvit o potratech? Tak vlastně tohle je další taková bolestivá věc. Existuje obrovská škála názorů na potraty ve společnosti. Jedni tvrdí, že se naprosto o nic nejde, že to dítě není člověk, že je to zhluk buněk. Takže si tady ukážeme, jak ten zhluk buněk vypadá v 10. týdnu těhotenství. Takhle vypadá ten zhluk buněk. Kdo bych si přál takový model embrya, tak Hnutí pro život si o něj můžete napsat. Jo? Když mi to vrátíte, tak ho můžu nechat klidně kolovat, jestli chcete. Nebo si ho... A my ještě doma, myslím, jedno máme, nebo dvě, takže klidně si to dejte kolovat.
Je... Vy asi neznáte, promiňte, vy asi neznáte obecnou školu, že?
No, právě, že znám, ale ne, klidně, jestli to někdo potřebuje, jestli to někdo chce jako výukovou pomůcku, tak si to klidně můžete nechat. Jde o to, že já se osobně setkávám ve své psychiatrické praxi s postabortitním syndromem u pacientek. Zcela vážně jsem se s ním opakovaně setkala. Zrovna teďka nedávno tam přišla jedna pacientka, která strašně plakala, opravdu, že by se kámen ustrnul. A mezi těmi vzlíky tam vykládala, proč mi to nikdo neřekl? Já jsem se těch doktorů ptala, jestli to není něco špatného. On řekl, prosím vás, to nic není. A ona se potom dozvěděla, jak se ten potrat provádí, jak se to dítě trhá zaživa na kusy, viděla ty fotky. Ona se totálně zhroutila. Ona říká, abych to v životě neudělala. Říkala, mi se každou noc zdálo, že se starám o dítě, ráno jsem se probudila celá zbrocená potem. A říkala, říkejte to těm lidem, říkejte jim to, vy jste zdravotníci. Já říkám, no to je těžký, my se s tím do televize nedostaneme a do novin už vůbec ne. Čili opravdu je dobrý o tom mluvit. Já jsem zastánce, kdyby se jenom přímo zeptal, jestli třeba promítat němi výkřik, jestli ukazovat ty fotky roztrhaných dětí. Malým dětem bych to neukazovala. Řídím se názorem toho doktora Pšeničky, že takový ty drastičtější obrázky ukázat, ale až tak zhruba od 15 let. Menším dětem stručně říct, jak se to provádí, ale nezabíhat úplně do detailu, protože ty děti jsou křehké, jsou citlivé a i u těch větších bych to zvážila, jestli to snesou. Předem říct, že to je drastické. Na druhé straně je dobrý vědět. Lékař je povinen informovat pacienta o každém zákroku, který s ním provádí. Když jdete na operaci s dítětem, tak na áru vám dají podepsat takovýhle papír u nás v Brně se všema komplikacemi, které mohou nastat při narkóze. Jde o banální narkózu u operací pupeční kýly třeba. A vy musíte podepsat, že jste byli srozuměni, že to dítě může i zemřít při tom zákroku například. Ale je katastrofální neinformovaná, co se týče potratu. Čili já se kloním k tomu, ne třeba nějakým militantním způsobem, jako věcně, konkrétně, slušnou formou, říct pravdu, jak se to provádí. Můžu vás ubezpečit, že léčit postabortivní syndrom je obtížné a je to hodně bolestné i pro ty zdravotníky, kteří jsou teda ochotní to dělat. Protože řada z nich řekne, že to nic není a neřeší to. Mně se jedna pacientka svěřila. Problém je v tom, že se na to neptají ti zdravotníci. Oni napíšou do papíru, že pacientka prodělala potrat. Já jsem se jedné takové paní zeptala, jestli nemá nějaké problémy po tom potratu. Já jsem tak rychlý zblednutí v životě u pacienta neviděla. Ona zbledla jak stěna a jenom říká, paní doktorko, já každou noc se budím, já slyším dětský pláč, já se probudím a zjistím, že to dítě tady není. Říká, každou noc to slyším, já se to tak strašně stydím komukoliv říct. Ona se bála o tom promluvit a tím, že jsem se, kdybych se nezeptala, tak o tom snad v životě nepromluví. A berte to tak, že neříkám, že ten syndrom musí mít nutně každá žena, ale nestojí to za to. A každopádně by měly ty ženy být poučeny o těchto rizicích, o tělesných i duševních. Už nemáme moc času, takže to nebudu rozebírat úplně do detailů. Tam je tam když tak další negativní společenské jevy. Tak já si myslím taky, to celkem jsou věci, o kterých se teďka píše, toho jsou plný noviny, pořád sami únosí dětí, pedofilní útoky a podobně. Zastavila bych se u bodu pornografie, prostituce. Jak poučit děti o těchto věcech? Dostala jsem se do této situace souhrou náhod. Šli jsme s dětmi koupit korálky, který souhrou náhod ten obchod byl naproti Moulin Rouge. No a samozřejmě děti uviděli ten mlýn, jak se tam otáčí ty kola, uviděli ten závěs, jak tam z těch dveří tam vlaje. A syn, který měl 5 let, říká, mámo, co je to za obchod? Půjdeme se tam podívat? Tak připouštím, že tady jsem trošku mě horko bylo, jak to vysvětlit 5letému dětku, co tam měla 3 roky. Tak říkám, děcka, tam nepůjdeme. Tak jsem přemýšlela, co jim říct a říkám, to je hnízdo hříchu. A oni se zeptají, co se tam dělá. No oni se tam takový ženy vyslíkají úplně do naha, ukazují se chlapům a nechají si za to platit. To je hrozný, co a oni. No, že, jo, a zase úplně, a jim to stačilo. Není potřeba říkat detaily, co všechno se tam děje, to je lepší možná někdy nevědět, ale jim to stačilo, a nebo, že to pak mělo pokračování ještě na zastávce tramvaje, to je věc druhá, naši děti mají takové zvučné hlasy, takže jsme tam trochu pobavili brněnskou veřejnost, ale tak to už prostě k tomu patří. Čili já myslím, že to jsou věci, které jsou celkem známé, domácí násilí, únosy, jo, mluvit o tom, teď jak byl případ s tou Aničkou unešenou a podobně, opravdu varovat ty děti před těmito věcmi, před takovými podezřelými lidmi, kteří je lákají na bombóny nebo na nějaké věci. Tak, další, prosím. Manželství a rodičovství. Tohle je to, čím by se vlastně mělo začít u takové přednášky. Co potřebujeme k tomu, aby jsme mohli vůbec ten vztah navázat? Být zralí, být dospělí. Ne podle toho, že máme občanku, ale podle toho, že jsme zralí, že se umíme chovat jako dospělí zodpovědní lidé. To je nesmírně důležité. Kteří unesou důsledky svého jednání. Kteří se umí postarat o druhé lidi. O partnera, o partnerku, o dítě. Další bod. Muž opustí otce i matku. Alfa omega pro šťastný manželství. No možná alfa. Je zajímavé, že Bible to výslovně zdůrazňuje mužům. Pan Bůh asi tušil, že tady bude mít generaci mamánků, kteří prostě nejsou schopni opustit tu svoji maminku, která potom úspěšně jim rozbije manželství. Čili samozřejmě to platí i pro ženy, ale jo, odpoutanost od rodičů. Úcta patří rodičům po celý život, ale poslušnost končí dosažením plnoletosti a pro manželství opustit. Navázat vztah v tomto manželství. Tak ostatní body, láska, věrnost, to jsou celkem věci. Schopnost přinášet oběti a zároveň přiměřeně uspokojit své potřeby. Křesťanství občas bývá deformováno. Ten příkaz, miluj bližního svého jako sebe sama, někdo deformuje, miluj pouze své bližní a sebe vůbec. Takže takové to sebeobětování až k sebezničení není biblické. Čili i na sebe musíme občas myslet. Tady máme taky další věci. Už nás trochu tlačí čas, takže já asi to trošku zrychlím. Čili umět komunikovat. Ne mlátit prázdnou slámu, ale vidět, co říkám, komu to říkám, jak to říkám. Ten styl. Protože lidi neumí komunikovat. Že občas lidé komunikují, to člověk pozná, na nějaký seriály se dívá, když se oslovují zlato a mají takovou tu intonaci nepřirozenou, tak člověk už ví, že jsou odkojení seriály, ale oni třeba řeší, co řeší seriálová hrdinka, ale neřeší, co se děje ve vlastní rodině. Čili komunikovat spolu, sdílet se, říct, co nás těší, co nás trápí, říct něco pozitivního tomu druhému. Pořadí priorit, samozřejmě to pro křesťany je to Bůh, manžel, případně manželka, děti. A pak ostatní příbuzní, ostatní vztahy, práce a podobně. Křesťané kladou na rodinu velký důraz, protože to je společenství, kde se máme mít rádi. To je taková základní buňka společnosti. A jsou takové snahy rozbíjet ty rodiny, takové ty vztahy, kde má, dítě má třeba dvě maminky a dva tatínky a spolužák má dokonce tři tatínky. Jednomu říká taťko, druhému říká Pavle, třetímu říká Petře a čtvrtýmu strejdo, tak to nejsou normální vztahy. Samozřejmě může se stát, může se rozpadnout i katolické manželství, ale samozřejmě my klademe důraz na kvalitu rodin. Zodpovědnost. Umění slavit, radovat se. Křesťanství není jenom o tom, že máme pořád pracovat a pořád, samozřejmě máme, ale máme taky slavit, odpočívat. Zodpovědná volba partnera, to by bylo na další hodinu, takže tady máme body, jak jim napomoci v tom dozrávání, aby mohli vůbec navázat kvalitní partnerský vztah. Cesta k nezávislosti vede přes závislost. To znamená, že to dítě potřebuje nutně oporu milujících rodičů. Nutně. Kdyby nějaký zahradník vymyslel, že prostě nebude dávat ke stromečkům ten kůl, že prostě stromeček, ať si odmala zvyká, ať roste sám, a prostě, tak ten stromeček nejspíš se skroutí, spadne. To samý to dítě. To, že malý dítě potřebuje blízký vztah, to není vrtoch, ale jeho legitimní potřeba. Takže, prosím vás, jestli někdo má knihu Naše dítě ještě doma, všimněte si, že se neptám, kdo ji má doma, tak doporučuji nečíst. Nebo číst jenom jako odstrašující příklad. Přečtěte si radši Malého tyrana nebo něco od paní doktorky Prekopové. Ta píše výborně na toto téma. Myslím, že dneska už to v tom povědomí je trošku víc známe. Takže dítě nutně potřebuje tu oporu těch milujících rodičů. Musí se naučit uspokojit své potřeby, ale snášet také frustraci. A ta frustrace má být přiměřená, optimální. Dnešní doba zase to kývadlo letí opačným směrem. Dřív se ty děti frustrovaly nadměrně v těch jeslích a v těch kolektivních zařízeních. Dneska z toho mají následky a my ten nápor pacientů nejsme schopni zvládat. Dneska zase se nám budují ti malí tyrani, takže to za chvilku přestanou zvládat ti děští psychiatři. Takže nesmíme lítat ode zdi ke zdi. Láska a kázeň musí být vyrovnány. Tak. Vybudování identity, zdravého sebevědomí. Zdravé sebevědomí neznamená být namyšlený suverén. Zdravé sebevědomí znamená přijmout sám sebe, s tím pozitivním i s tím negativním. Schopnost přiměřeného sebeprosazení. Až po vás nějaký spolužák bude chtít, po nějaké 13-leté dívce, aby s ním šla teda za keříček něco tam vyzkoušet, tak aby uměla říct ne, až ta žena bude tlačena k potratu svým lékařem, protože přece už má dvě děti, tak proč by měla mít další, nebo že tam je nějaký problém, aby uměli to odmítnout, aby odmítli vměšování příbuzných do manželství. Takže i to je potřeba. Další, prosím. Tak, vývojová stádia, čili já myslím, že to taky známe, že potřebujeme zažít blízký vztah s matkou, potom se odpoutat, zažít blízký vztah s otcem a pak vlastně teprve se to dítě odpoutá. Pak je určité období vzdoru, což zase to není pád prvních andělů, jak jsem se jednou taky dozvěděla, že období vzdoru něco podobné jako pád prvních andělů, to si nemyslím, ale to dítě se musí odpoutat od těch rodičů. Je to potřeba, aby nebylo doživotně na nich závislé. A rozumný rodič nechce to dítě mít neustále jenom připoutané. Může ho mít rád, ale musí ho nechat jít svojí cestou. Výborná kniha je Chvála Trapková, Rodinná terapie psychosomatických poruch. Není to primárně učebnice sexuální výchovy, ale perfektně pojednává o vztazích, o roli muže, roli ženy. Takže kdo má zájem, koho to zajímá, tak doporučuji si ji sehnat a přečíst. Oni používají pojem sociální porod vlastně pro takové to připoutání k matce, k otci. Že dítě v období dospívání potřebuje znovu zažít blízký vztah s maminkou i s tatínkem. A vlastně ono je v tom obecném povědomí, že ti pubertáci se odpoutávají, jsou nesnesitelní, nezvladatelní, my z nich šílíme. Ale už se tolik neví, že oni před tím odpoutáním se potřebují připoutat. Ještě jednou zažít blízký vztah s tou maminkou. Ale už to není takový to, že jim rozmačká banán a nakrmí je, ale že s ním sdílí třeba s tou dcerou ty holčičí tajemství, že už zasvětí do té menstruace, do těch ženských otázek. A s tatínkem, že si cvičně třeba vyzkouší vztah s opačným pohlavím. Pak teprve se může odpoutat. To samý chlapec potřebuje. Takže zdravému odpoutání musí předcházet připoutání. To je další argument a je velmi silný pro úplné rodiny, pro kvalitu rodin. Další, prosím.